Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Despre inimă se vorbește în fiecare zi, cu o recurență mai redusă și pentru cap, dar inima este pe primul loc în preferințele felului de a arăta și a fi al oamenilor. Aprinde la inimă, ai se pune cuiva soarele drept inimă, după voia inimii, cu sau din toată inima, ori cu dragă inimă, cât îi ceri cuiva inima, aș călca pe inima, îi se rupe inima, avea o inimă de piatră. Avea tragere de inimă și încă multe alte expresii din registrul figurat al înfățișărilor vorbirii noastre atât de cuprinzătoare, atât de bogate. Vom încerca să vorbim în cele ce urmează, îi preocupă în primul rând pe medici și cercetători, dar și pe cei mai mulți dintre noi când subiectul e inima, funcțiunile ei, protecția și prevenirea, relele de lângă noi și obiceiurile noastre. Nu ne aflăm la o rubrică de sfatul medicului, ci la o încercare de cunoaștere a celor care lucrează pentru științe medicale, progres și un bine general definit pentru oameni. Ne preocupă și atitudinea și distinția profesională a celui care ne vorbește, precum și experiența sa de viață. Invitata ediției este doamna profesoară universitar dr. Maria Dorobanțu, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe medicale. Bună seara, doamna profesoară Dorobanțu!
Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi în emisiunea dumneavoastră. Mi-a plăcut această introducere și aceste circumstanțe variate pe care le-ați găsit pentru inimă, dar mai am una. Harvey, cel care a descoperit sistemul vascular, asimila inima cu prinț al trupului. Și mi s-a părut foarte frumos și este într-adevăr un prinț sau să spunem o prințesă a organismului nostru care face ca să pulseze viața, sigur ca să putem fi un tot a ceea ce suntem, nu singură, ci într-o corelație cu creierul și cu organele pe care le guvernează direct. Pompa aspiratoare respingătoare, în sensul că atrage sângele prin sistemul venos și după ce îl trimite la plămân, unde sângele se oxigenează, îl trimite mai departe prin sistemul arterial la toate organele. Dacă n-ar fi acest lucru, atunci n-am putea supraviețui, pentru că fără oxigen nu poate să funcționeze nicio celulă, de aceea vorbim de, nu-i tocmai cel mai corect spus, dar inima stângă și inima dreaptă. Despărțite prin pereți, adică inima dreaptă primește sângele, cum spun, prin sistemul venos și îl trimite mai departe spre plămân, unde se oxigenează. De aici se întoarce în partea stângă, care este conectată cu aorta, vasul cel mai mare al inimii și cu toate ramificațiile arteriale către organele pe care le face să funcționeze până la capăt.
E bine că ați făcut aceste precizări, pentru că foarte mulți din ascultătorii, fie că au învățat, fie că au uitat, le-ați readus aminte. Parcursul dumneavoastră profesional e de certă și în altă valoare, șefă de promoție atât la liceu cât și la facultatea de medicină pe care ați absolvit-o la București, intern la spitale din capitală, cadru didactic universitar din 1979, cu toate treptele inclusiv de profesor titular, doctorat în științe medicale obținut în 1990, în continuare 3 decenii de muncă. Ați trăit în cultul muncii?
Oarecum, de mic copil, dar știți cum e, munca a asigurat toate performanțele de care ați vorbit. Niciodată însă n-am avut o țintă, un drum rigid pentru a o atinge. Au venit de la sine,
pe rând.
Nu obsesiv. Eu cred că este cheia unui succes real. Momentul în care ești obsesiv în a ce obține ceva, sigur nu poți avea o colaborare cu colegii tăi, dar nici cu tine, personal. Pentru că asta ți-ar crea angoase, ți-ar crea tot felul de dezechilibre pe care niciodată nu le-am avut.
Vorbiți de propria împăcare.
Exact, împăcare și ea se regăsește în ființa fiecărui om, pentru că de ființă vorbim. Mai departe, celelalte care vin parcurcând așa oarecum treaptă cu treaptă, dar încă o dată spun, fără obsesia de a atinge acea treaptă.
Munca vă oferă un echilibru în ceea ce faceți sau e altceva?
Nu. Îmi oferă echilibru. Adică, vă spun, nici o zi nu trece fără să, cum înțeleg eu munca, care nu înseamnă numai profesie, înseamnă și formarea ta ca om, citind cărți, ascultând muzică, mergând la o piesă de teatru bună și așa mai departe. Ori
deci,
toate
deci
asigură echilibru. Sigur că ordinea depinde foarte mult de obiectiv pentru etapa respectivă, dar de obicei le îmbin. Nu se poate numai să muncești fără să, chiar dacă n-ajungi la Ateneu, să zicem, sau într-o sală de concerte, dar fără să asculți, fără să citești o carte care îți place. Nu se poate altfel.
Am insistat pentru că profesiunea disciplinează, dacă este făcută cum trebuie, ca la carte. Și înțeleg că la dumneavoastră e ca la carte.
Da, e adevărat, dacă nu ai reguli interne, nu altfel, ți-e greu să faci față între multiplele preocupări. Să mergi la patul bolnavului, să îngrijești pe cei care au nevoie de tine, să fii tot timpul informat despre profesia ta, să scrii. Medicina înseamnă cercetare, este o știință practic experimentală, are nevoie întotdeauna de verificare a unor rezultate sau invers, de descoperire de mecanisme. Și apoi să nu uităm, ați vorbit de faptul că sunt profesor universitar. Sunt practic 98 decembrie, dar 99 de când am preluat clinica de cardiologie de la Spitalul de Urgență. Ori când preiei o clinică, ai responsabilitatea și a oamenilor, a colegilor, să-ți formezi un colectiv. În decursul timpului am adunat lângă mine, am găsit niște oameni, sigur, maturi care erau acolo, dar oameni tineri din foștii studenți, din foștii doctoranzi și acum sunt fericită că acel colectiv numără spre 30 de tineri, fie cadre didactice, fie cercetători dedicați, fie cei care au direct încadrarea pe ceea ce se cheamă sistem de stat, deci în Ministerul Sănătății, ori toate acestea, crearea unei echipe presupune de asemenea un efort, presupune o concepție, relația interumană știți că trebuie să o construiești, totdeauna să ai grijă să echilibrezi lucrurile, înțelegere și concesii, să înveți că nu e o decizie la cald, că mai stai o noapte, pentru ca după aceea să poți prezenta, să spunem, aceste decizii într-un mod care să fie acceptat și de ceilalți și să-i întreb și pe ei. Adică nu este nimic valabil dacă nu este acceptat de colectiv.
Și
este chiar bine. E chiar bine ca să ai întotdeauna un feedback din partea lor. Poate să fie mai bun decât, eu știu, ideea ta inițială. Așa am reușit ca să construim un colectiv care acum, sigur, te apropii de sfârșitul carierei în orice profesie, dar pot să spun că las în urmă 3 conferențiari, 3 șefi de lucrări, mulți asistenți, încă doctoranți pe 30 dintre ei deja i-am adus în etapa de a fi doctor în medicină. Îți aduc o satisfacție care este, să știți, foarte importantă. Adică e o a doua familie pe care dacă o construiești temeinic, după aceea ea va funcționa și fără tine.
Sunteți cunoscută în Franța, la Paris, dar și în America. Experiența dobândită acolo, cu ce v-a ajutat aici în România?
Foarte mult. Experiența din Franța a început din 1991, când am obținut prin concurs o bursă postdoctorat oferită de guvernul francez. A fost o bursă de un an de zile. E acea perioadă de un an de zile, 1991, pentru mine a fost într-un fel o întoarcere în timp, dacă vreți, inclusiv ca vârstă. Adică m-am simțit din nou pusă la start. M-am simțit din nou chiar student pentru unele lucruri, deși aici eram deja șef de lucrări. De ce spun? Era experiența cu un alt sistem, un alt sistem de îngrijire a bolnavilor, de formare a oamenilor. Pe de altă parte, ceea ce aveam și aveam deja o experiență clinică consistentă, deci m-am dus practic la 40 de ani acolo, dar nu aveam experiența tehnologică și am învățat, adică stând departe de familie un an de zile nu puteam să vin dintr-o parte în alta, era și un sacrificiu. E ca să nu-l înțeleg și să nu trăiesc un sacrificiu, l-am umplut tot acel timp cu experiența acumulată. La ce mi-a folosit? Dincolo de faptul că am învățat tehnici noi, am înțeles cum trebuie organizat un serviciu de cardiologie modern, european. Nu eram în postura de a avea acest serviciu, pentru că am preluat serviciul de urgență în 1999, dar am știut ce să fac. Foarte important acest lucru, cum trebuie să-ți organizezi și clinica, dar mai ales să ai laboratoare, să ai oameni. Am început să selectez oameni, să-i trimit să se formeze până când am avut aparatura necesară pe care ei să lucreze. Apoi am mai făcut făcut o diplomă a universității încă 2 ani din Toulouse în explorări non-invazive. Toate acestea m-au adus în preajma unor oameni de excepție. Vă spun numai un fapt, că profesorul Jacques Piel, care din păcate s-a prăpădit și care era profesor agrégé în clinica respectivă, a fost primul doctor ce a montat primul stent coronarian în lume. Deci, lângă astfel de oameni și profesorul Bunur, m-am format, am început să colaborez cu dânsii, să fac cercetare, să scriem împreună, apoi să trimit colaboratori tineri acolo. Deci a fost o relație extraordinară care mi-a adus după sine alegerea mea în Societatea Franceză de Cardiologie și ulterior în Academia de Medicină Națională a Franței, unde inițial am fost în 2017 aleasă ca membru corespondent înainte de aici și după aceea în 2022 ca membru titular. Se numește membru asociat din străinătate. Este o echivalență de titluri. Și unde mă duc periodic și susțin comunicări public și așa mai departe. Pe de altă parte, recunoașterea din partea, să zicem, francofonă, a dus mai departe la cunoașterea mea în Societatea Europeană de Cardiologie, unde de asemenea am fost implicată în comitete de acreditare a cardiologilor europeni și ulterior să conduc un grup de lucru din cele 17 grupuri de lucru ale Societății Europene de Cardiologie, privind evident cordul, microcirculația coronariană. L-am condus timp de 2 ani, având în bord colegi, dar cardiologi de mare experiență, mare anvergură, din Spania, din Anglia, Germania, din Italia, din Olanda, și eu eram venită de aici. Contează foarte mult pentru acceptarea ta munca de care vorbeam, experiența de care vorbeam, altfel treci pe lângă și nu te bagă nimeni. Știința, da, cercetarea și știința. Și tot așa a venit colaborarea în Statele Unite cu marele profesor Braunwald pe niște studii clinice. L-am cunoscut prima dată în 1972 la un congres de cardiologie, unde? La Moscova. Dar era singurul loc în care noi ne puteam duce și a fost un congres mondial de mare anvergură, pentru că profesorul Braunwald era prieten cu profesorul Chazov, care a introdus pentru prima oară tratamentul cu streptochinază în infarct. În felul ăsta am venit în contact cu acest mare profesor din Statele Unite. N-aș fi îndrăznit să spun vreodată că voi putea sta alături de dânsul și că voi lucra la un moment dat. Lucrurile se leagă dacă ești constant în ceea ce faci, dacă ești serios în ceea ce faci, altfel mai puțin.
Ați amintit, doamna profesoră Dorobanțu, despre tehnologie. Cum s-ar împăca tehnologia cu medicul? Dacă mă gândesc la un medic diagnostician, unul bun. Știți, pe vremuri medicii diagnosticieni se foloseau de auz, simțul tactil, de pipăit, dar și de știința din spatele lor. Erau foarte buni diagnosticieni, deci n-aveau nevoie de aparate. Acum, aparatele tind să înlocuiască medicul? Sunt și multe scenarii, de exemplu, despre inteligența artificială, care s-ar putea pune în spatele doctorului sau chiar i-ar lua locul doctorului, medicului.
Never ever!
De ce?
De ce? Pentru că oricât ar fi de performant un computer, el este planificat de cineva, de o minte omenească. Pe de altă parte, el prelucrează date și inteligența artificială trebuie să o cunoști, să o integrezi în demersul tău clinic. Altfel te poate înlocui, pentru că uneori poate să fie cu soluții mult mai corecte decât ai tu. De ce? Are o bază de date imensă și procesează mai repede, dar informațiile culese de la pacient aparțin doctorului, aparțin persoanei fizice. Vreau să zic că niciodată, știți, se spune, nu există boli, există bolnavi. Cu alte cuvinte, fiecare are individualitatea, personalitatea lui, poate să aibă cumul de afecțiuni și atunci, dacă tu, ca și clinician bun, nu poți ca să le afli, nu poți să le integrezi, mașina îți poate spune pe baza informațiilor pe care tu le dai, dar dar complexitatea cazului o judeci tu ca doctor. Sigur, suntem cu toții în admirația marilor înaintași și cum puneau diagnostice celebre. De exemplu, mi-aduc aminte de o poveste în care, intrând o pacientă care umblase prin toate spitalele, centrele mari, prin străinătate, într-un cabinet medical și nimeni nu-i găsea diagnosticul, medicul respectiv, mare profesor de altfel, a văzut că are o culoare galbenă și a întrebat-o: mâncați mulți morcovi? Și a zis: zilnic și în cantități mari, că-mi plac. Și a terminat cu boala, ca să zic. Deci este foarte important să știi cum să vorbești, cum să privești, cum să examinezi bolnavul și apoi să le integrezi. Dar ceea ce se întâmplă cu tot platoul tehnologii pe care îl avem la dispoziție actualmente este extrem de important să-l folosești corect. În primul rând să știm să-l indicăm, pentru că se întâmplă să vină câte un bolnav care să spună: eu vreau să-mi faceți toate analizele. Ori toate analizele pot să fie și periculoase, pentru că înseamnă inclusiv investigații care pot să aibă un grad de iradiere și așa mai departe. Trebuie să știi, după ce îți formezi o idee despre bolnav, pe care le indici, cum să le indici, cum să le interpretezi. Fără tablou tehnologic actualmente, este greu să ajungi la diagnostic de finețe. Nu se mai poate, nici așa. Pentru că tot portofoliul de medicamente acum s-a lărgit foarte tare pe măsură ce s-au aprofundat cercetările în identificarea de mecanisme ale bolilor. Sunt importante aceste informații pe care le culegi la ecografie, la tomografie computerizată, la scintigrafie. În urgență avem inclusiv un laborator de culturi celulare, de genetică, să faci testare, inclusiv genetică, pentru anumite afecțiuni, să știi la ce terapii să poți apela, inclusiv de transplant de celule, după ce inima este afectată la unii bolnavi profund prin infarct de miocar mare și ajung să facă insuficiență cardiacă. Deci lucrurile se întrepătrund. Nu mai putem rămâne nici la diagnosticianul numai cu simț clinic, nici să încercăm să punem un diagnostic numai pe investigații, ci trebuie să le îmbinăm.
Nu ne putem bizui neapărat pe mașină sau...
Ne bizuim pe ea...
Sau exclusiv, am vrut să zic.
Exclusiv nu. De exemplu, să spunem, vezi că o valvă nu funcționează corect. Nu te duci imediat să o înlocuiești. Vezi ce repercursiune are asupra cordului. Îl urmărești pe bolnav, vezi ce progresie are. Dacă n-are o progresie și, eu știu, s-a născut, de exemplu, cu o valvă care în loc să aibă 3 foițe, are 2. Bun, știm că este lucrul ăsta, știm că poate să evolueze în timp, dar s-ar putea să nu evolueze într-un ritm. Ritmul de evoluție este diferit de la om la om, care să aibă ca sancțiune înlocuirea imediată a valvei. Deci este foarte important să ai o judecată clinică corectă.
Se pare că medicina sau practicarea medicinei este pe calea de a fi înghițită de birocrație. Citeam de una zi că un medic de familie acordă un minut pacienților și 12 minute calculatorului.
Nu este normal nici acest lucru. Nu poți ca să fii un medic prescriptor de rețete care se repetă. Pentru că din 3 în 3 luni, 6 în 6 luni sau la un an, lucrurile pot evolua, cum am spus. Se pot schimba în bine sau în rău. Tu trebuie să examinezi bolnavul și să faci ceea ce spuneam puțin mai devreme. Dar cum s-ar putea schimba? Printr-un sistem de medicină preventivă mult mai bine construit. Printr-un sistem de îngrijire, dacă vreți, în ambulator a bolnavilor, care să nu fie judecat prin cifre numai, să fie judecat prin modul în care evoluează, prin modul în care tu ești eficient pentru bolnavii tăi. Ori pentru asta îți trebuie timp, adică nu să ai neapărat 15.000 de pacienți în observația ta.
Să nu mai 365 de zile într-un an.
Exact. Și ca să poți avea un venit care ție ți se pare că este onorabil, ci să fie pe alte criterii gândită această remunerare a medicilor din ambulator. Medicilor de familie, e corect să le spunem, sunt într-o specialitate a Ministerului Sănătății. Aș pune încă o dată accentul pe medicina de prevenție, care nu înseamnă numai prevenție după ce ai făcut un eveniment, ai prevenție secundară. cardiovasculară poate ajuta, că a redus mortalitatea cardiovasculară peste tot în lume, dar tu ai făcut deja boala, tu ești un om vulnerabil pentru perioada următoare. Este extrem de important să n-ajungi acolo. Cum? Începând prevenția din școală sau din perioada preșcolară, adică să înveți copiii să aibă o viață corectă. Ce înseamnă? Nu toate fast food-urile să fie pline de tineri, ci consumă ce nu trebuie, alimente care nu trebuie, consumă băuturi dulci, consumă băuturi energizante și așa mai departe. Să-i lași pe copii să se joace. Jocul a fost dintotdeauna. Știți, copilul în felul acesta petrece mai puțin timp liber în fața calculatorului, în fața unui telefon, învață din mișcarea asta, trupul lui va fi mai viguros. Pe de altă parte, cred că a reduce din, sigur, e o altă generație, trebuie să o înțelegem. Este perioada telefonului, performanță și așa mai departe. Dar copilul, și acest lucru este rolul părinților, trebuie să aibă un număr limitat de stat în fața telefonului sau calculatorului pentru jocuri, nu vorbesc de când își pregătesc lecțiile, și să mai revină și asupra cărților, să mai citească. Copiii în ziua de astăzi mai puțin sau uneori deloc nu mai citesc cărți. Într-un fel, vă spun, mi se pare o cauză a neatractivității cititului, o constituie și recomandările care le vin de la școală de citit. Parcă nu mai sunt cărțile cu povești, cu povestiri, ci aventurile unui băiat din America. Nu se potrivește unui copil european. Să-ți înveți copilul să meargă și într-o sală de concert, să-l înveți să meargă și într-un muzeu și așa mai departe. Eu am început să-mi duc nepoții, vă spun, la festivalul Enescu de pe la 5-6 ani, sigur alegând concertele accesibile lor. Bun, după pauză poate nu mai pot rezista. Nu-i nimic, am stat la prima parte. Dar încet, încet își dezvoltă și această parte a personalităților. Contează foarte mult pentru a avea o formație intelectuală.
Păi, deplângem, sigur, lipsa orelor pentru artele frumoase în școală. Ele au cam dispărut. Muzică, desen, astea se fac foarte puțin, aproape deloc.
Asta nu știam, ci e mare păcat dacă se întâmplă așa ceva, pentru că oricât ar fi de crescuți în epoca informatică și numai de matematizare și tot, avem nevoie de matematică. E o știință formală care vine și ajunge până la urmă să structureze celelalte științe, să pună ordine, să zicem, în gândire, dar nu numai asta. Avem nevoie să ne mai lăsăm mintea să zburde. Ori ea trebuie să zburde într-un sens pozitiv, zic eu, pentru o persoană.
În momentul în care vorbim, doamna profesoră Dorobanțu, sunteți director al Centrului de Cercetare pentru Diagnosticul și Tratamentul Urgențelor Cardiovasculare și director al Centrului de Excelență în Hipertensiune din cadrul Societății Europene de Hipertensiune. Coordonați și activitățile Centrului de Cercetare pentru Diagnosticul și Tratamentul Urgențelor Cardiovasculare din platforma de cercetare George Emil Palade. Cineva, dacă ar socoti, ar zice că e un volum de muncă mult peste medie. De ce hipertensiunea? Fiindcă este o afecțiune a inimii prea des întâlnită? E un parametru care poate fi controlat?
Hipertensiunea, în fapt, este o boală a vaselor, în primul rând, dar cu o complicație la distanță posibilă la nivelul inimii să conducă la insuficiența cardiacă și nu numai, la accidentul vascular cerebral, la insuficiență renală. Hipertensiunea este o afecțiune care, depistată la timp și tratată corect, când omul nu are simptome, pentru că de cele mai multe ori hipertensiunea într-o formă mai ușoară sau moderată nu dă simptome, e mai greu de acceptat să o tratezi. Dar dacă totuși explici unui pacient care are și valori medii, să zicem, la ce risc se expune dacă nu-și tratează corect hipertensiunea, până la urmă obții succes. Dar dezvoltarea, apariția hipertensiunii se datorează în mare parte stilului nostru de viață, a lipsei de mișcarea, consumului exagerat de sare, și românii mănâncă, din păcate, foarte sărat. Noi ar trebui să mâncăm cam 5-6 grame de sare pe 24 de ore. În România se mănâncă în medie 12 grame. Cei care fac hipertensiune ajung și la valori mai mari. De ce? Sigur că o mâncare cu sare mai multă este mai gustoasă. Pâinea românească e foarte sărată, de aceea e foarte gustoasă. Aceste obiceiuri alimentare, lăsând la o parte obezitatea, care și ea contribuie contribuie la apariția hipertensiunii, aceste obiceiuri pot fi ameliorate, să zic. Dacă reușești, și am făcut niște studii epidemiologice în decurs de 16 ani care au evidențiat că la noi prevalența hipertensiunii este în jur de 45-46%. Foarte mult. Adică înseamnă că unul din doi români sau doi și jumătate să dezvolte boala.
Aici se încheie prima parte a ediției emisiunii academică Tainele Inimii. Invitată, doamna profesoară dr. Maria Dorobanțu, membru corespondent al secției de științe medicale a Academiei Române. Partea a doua o puteți asculta miercuri 24 aprilie 2024 de la ora 21:05. Regia de montaj Cristina Zganță, regia de emisie Izabel Jerdea și Cornel Moroianu. Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.